Gipli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Sugun 2024 yılın 13. sentyabrı hepdeniň anyna güni. Sünki programamyzda Lewabyň okuwçylaryna Amerikanyň bilim programmasyna gatnaşmazlyk maslahat berilýär. Marly ýaşajylar Owganystana iýerlen ýardymlary maslahatlaşýarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 10-nji sentýabrda Gazastanyň prokurorlary ýurtda dawaly ýadyr elektrik stansiýasynyň gurulyşy boýunça pikir soraşyklary geçiren üçin 4 adama we 2 kompaniýa jerime salynandygyny ma'lum etdiler. Maglumatda aýdyňlaşdyrylmadyk şahslaryň we kompaniýalaryň pikir soraşygy geçirmek barady planlaryny häkimetleri öňünden äsgär etmezlikde günäli tapylandygyny ýetirýär. Ýadyr elektrik tetgatyny gurup ýa gurmazlyk meselesi barada 6-njy oktýabrda tutuş ýurt boýunça referendum geçirilmeli. Gazastanda ýadyr tetgatlary baradaky mesele jedelli bolmagynda galýar. Sowetleriň 1949-1991-nji ýyllar aralygynda geçiren ýadyr tynaglary ýurdun daşky gursowuna juda yaramaz täsir etirdi. 2022-nji ýylda Iranda polisiýanyň tutulugynda helak bolan Maksa Amininiň maşgalaty, egerde Iran häkimetleri ruhsat berse, onda onuň dünýäden ötmeginiň 2-nji ýyl dönümini hatyrlamak isleýär. Maksa Amininiň ölümi tutuş ýurt boýunça protest hereketini tutuşdyrypdy. 12-nji sentýabrda Maksa Amininiň kakasy Amzat Azatlyk radiosyna ýolan maglumatynda Maskalanyň ýogulyň ýaş gyzyň hatyrasyny onuň jaýlanan mazarlygynda geçirmek isleýändigini aýtdy. Ol bu barada beýleki adamlardan hem haýyşlaryň gelendigini nykdady. Biz Maksa Jina Amininiň maskalasy, Irandaky gam çekýän edil beýleki maskalalar ýaly, däp disurlarymyza we dini adatlarymyza laýyklykda özümiziň ýakynymyzyň dünýäden gitmeginiň ýyl dönümini hatyrlamak hukugymyzy ulanmak isleýäris diýip Amzat Amini yollan audio yazgısında belledi. Ol geçen yıl kızının yılını hatırlayacak bulunurunda, hakimitlerin onun zaylanan mazarlığına bariyan yolları petikleyeni üçün bunu amal edip bilmeyendiklerini hem sözüne koştu. 12. sentyabrda Amerikanın önkü prezidenti Donald Trump, özünün prezidentlik saylovlarındaki bästişi, vice-prezident Kamala Harris bilen Novotaki debatlara katnaşmajakdygyny aýtdy. 3-nji debat bolmaz deyip Trump Truth Social sosial ulgamynda ýazgy galdyrdy. Mundan öň ol iýunda prezident Joe Biden we suhbetdäniň başynda Harris bilen çekişmeleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump Demokratik partiýanyň kandidaty Harris bilen çekişmäni bu meniň iň gowy debatlarymyň biri, belki-de iň gowusy boldy diýip häsiýetlendirdi. Biden iýunda Trump bilen geçiren debatlarynda gowsuk çykyş etdi. Harris 10-njy sentýabrdaky çekişmäniň dowamında öňki prezidenti gorunmaga iterdi. Ol hususanda Trumpyň bu wezipä laýyklygyny soraga aldy. Seýledi onuň yuridik meselelerini we ilerlediň pikirleriniň könülendigine üns çekdi. Russiýaly telejurnalist Russiýanyň telewizionasynyň esaslandyrjylarynyň biri hasaplanýan Nikolay Svanidze 12-nji sentýabrda Moskwada aradan çykdy. Ol 69 ýaşyndady. Svanidze agyr hasady. Onda ýakynda beýni işemiýesi anyklanypdy. Ol Russiýanyň Ukraina çözmegini tanqid etdi. Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda hüjüme başlanan güni Svanidze muny esasyz hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Mundan bir näçe aý soň Rus prezidenti Vladimir Putin Svanidzeni, şeýlede başga jurnalistleri we aktivistleri adam hukuklary geňeşiniň düzümünden çykardy. Olaryň ornuna hem ursun tarapdarlaryny belledi. Germaniýalylaryň aglabaty Hasberg terhet düzgünleriniň ornuşdurulmagynyň tarapynda çykýar edýär diýip YouGov barlyk merkeziniň geçiren soňky pikir soraşygynyň netijelerinde aýdylýar. Pikir soraşylanlaryň 71%y gaçwatalgy ardaty reddedilen, şeýlede Germaniýa girmegi gadagyn edilen şahslaryň wiza ardalarynyň güni terhetiň özünde red edilmegini goldady. Mundan başga-da pikir soraşylanlaryň 82%y Germaniýada kanuny taýdan galmagy, ruhsaty bolmadyklaryň barha köp deportasiýa edilmegini oňlaýar.